slovo fenomén se do češtiny překládá slovem? Ale pro to slovo fenomenologie nemáme český výraz. Fenomenologie ten výraz nevytvořili, že? Řekové taky ne. Vyskytuje se kde pak to, než z vás budou vědět. Kde pak se vyskytuje to slovo fenomenologie už? Dávno před úcelem. Aspoň některá ta stará už tak nám dnes pomozte, kolego. Jistě. To musíte myslet, to víte.
Já jsme si sněme světí ještě před ním náhodou.
No jistě, že už dávno před ním. U Kanta je to, že... A před Kantem je to u... Myslím, to bylo 18. století u Lamberta. Ale důležitý pro ten, pro celou tu pozdější dobu je ten výraz Kantův a Hedův. Ovšem, tady si musíme uvědomit jednu věc. Kant má zvláštní pojem fenomén. Takovým velmi běžným pojmem fenoménu od 18. století je asi tak. Fenomén to je, fenomény to jsou smyslové fenoménu, ku příkladu, je běžný v pozitivismu. Ale pozitivismu ho nevymyslel. Bývá spojen s tím a s tou myšlenkou, že věc jak sami v sobě jsou, tam nejsou přístupní, ne? A že je poznáváme, že se s nimi stýkáme jenom zprostředkovaně, právě prostřednictvím fenoménů. A ty prostředkující fenomény, no to jsou smyslová data. Takže ten pojem fenoménu, fenomén jako smyslové datum, ten souvisí s čím asi? Takovou, takovou. Široce. Rozšířenou představou o postavení člověka ve světě v moderní době. Ale subjektu jakého, jaké povahy. Subjektu, ale taky zároveň objektu. Je? A jak? Který je ten subjekt pojat? Jako součást čeho? Přírody. A ta příroda sama je pojata jak? A konec toho poličko. Dokončete už to. To už vám bude jasné. Už vám je jasné. A ta příroda je pojata? No?
Jako
no, ano, jako rizí objekty, ano, ale to ve smyslu matematické přírody. Tohle, to je tohle, pojmu subjektu, který je vlastně začleněn do objektu a sám se objektivizoval, tomu patří tenhle ten pojem fenoménu. Fenomén je jako smyslová data. Teď, jak je to u Kanta, jak Kant se na ten problém fenoménu dívá? Stanuje Kant pojem fenoménu, kolegové, matematické přírodě. Bo k přírodě pojaté matematicky. Je smyslový svět projevem matematicky pojaté přírody, matematicky přírody, v které platí matematické zákony. Podle Kanta. Jak to tam je? Proč není projevem přírody, které platí matematické zákony? A příroda, které platí matematické zákony, to je ten fenomén u Kanta. Takže fenomény nejsou projevem tohoto světa. Nejbrž matematická příroda je konstrukcí z těchto, z toho, co je nám dáno jako smyslovost. Ale odkud pocházejí ta smyslová data? To nepocházejí z nějaké přírody matematické. Odkud pocházejí? Z věcí o sobě. A víte, takže Kant celou tuhle tu distinkci, kterou provádí matematická přírodověda, mezi objektivním světem a mezi tím, jak on se obráží v naší mysli, no on ji, ještě tak říkají, se odsunuje o jeden stupeň dál. Rozlišuje mezi tím, odkud pocházejí odkud pochází materiál našeho objektivního pojetí světa. A mezi tím objektivním světem samotným, objektivním v tom smyslu, že ho všichni myslíme stejně. Matematická přírodověda pro nás všechny stejně platí, ale ne proto, že by byla obrazem vlastní skutečnosti, nejbrž proto, když proč pak?
No, protože je určená a priori.
Dobře, ale co to znamená? Poněvadž i přece je v tom poznání té přírody mocnost. My poznáváme jisté stránky přírody s nutností a s obecností. A ta nutnost a obecnost nemůže pocházet z něčeho objektivního. Ta může pocházet jenom z rozumu. Víte, tohle je důležitá věc, že Kanta ten pojem fenoménu najednou má tenhle ten zvláštní význam. Fenomén nám neznamená to, jak se věci, říkají, no ano, tyhle ty věci kolem nás, tyhle ty věci našeho okolí, ty se ukazují, ale zároveň tím s tím ukazováním se skrývá za nimi, co si to nemůžeme my konečné bytosti, s tím nemůžeme nikdy svým poznáním přijít dosti. Víte, tohle je jiný, mnohem hlubší a mnohem subtilnější pojem toho vztahu mezi soucnem a mezi tím, co se jeví. Než je ten takový naturalisticko-pozitivistický. První to je takový naturalistický pojem fenoménu, a tenhle ten druhý, ten kantovský, ten se naturalistickým nedá nazvat. Kant proto stvořil zvláštní termín, že to je takové transcendentální pojetí. Podívejte se, u Kanta se vyskytuje ten termín fenomenologie, ale ne ve smyslu nějaké významné filozofické disciplíny. Fenomenologie je u Kanta určitá část čisté přírodovědy. A nemá smysl, abychom se tím významem u Kanta zabývali. Jenom je potřeba zaznamenat, že ten pojem už nebo že ten termín se už tam vyskytuje a že ho převzal Hegel ve zvláštním významu. U Hegla fenomenologie je nauka o tom, jak se zjevuje věda. To je divný pojem, víte? Jak se zjevuje věda. Věda totiž u Hegla to není věda v našem smyslu. To není výklad. Nebo anticipace zkušenost. Věda u Hegla je něco mnohem víc. Věda, skutečná věda, je něco takového, co zachycuje právě to, o čem se Kant domníval, že to je z lidského vědění navždy vyloučeno. A věda, která by nepostihovala podstatu věcí, samozřejmě jejich nejhlubší jádro, přirozeně není žádná věda, říká Hegel. To je na nejvýš takové jakési vědění o nevědění. Věda, která o sobě říká, že je věda, a přitom tvrdí, že nepostihuje věci. No co to je za vědu? Na co vlastně postihuje věda ve vlastním smyslu slova? To všechno musí postihovat. Západ naprosto všechno. Se rozumí ne v detailech, ale právě v podstatě. Věda, která by vynechávala ty věci o sobě, to přece nemůže být skutečnou vědou. To je skepse, říká Hegel ve shodě s jinými kritiky Kanta. Tak četný. Víte přece, jak Kantova nauka, která jejímž ústředním pojmem je ta myšlenka věci o sobě, myšlenka toho, té skutečné reality, které člověk nemůže dosáhnout, protože to je skutečnost, celková, neroztříštěná, který může dosáhnout jenom pohled absolutní bytosti, v jejímž pohledu všechno vzniká. Bůh, to je věc o sobě. Bůh přece tím, že věci, tak říkajíc vidí, co věci mě tvoří a vydrží. Teď, když to člověk, ten je odkázán na to, aby se mu říkajíc otevřeli věci zprostředkovaně tím, že musí je prostě přijmout, uznat v těch smyslových fenoménech. A skrze ně jeho rozum konstruuje něco takového jako platný a nutnostmi strukturovaný obraz přírody. Ale existuje přece jenom, říkal už Kant, v člověku něco nepodmíněného, něco takového, co na rozdíl od našeho poznání věcí se nedá zrelativizovat, co není jenom přibližné a co není rozšířitelné, nejbrž jednou pro vždycky platné, a to je náš mravní život. Až to, co se týče povinnosti člověka, to platí jednou pro vždycky a bez jakýchkoliv výjimek a bez jakýchkoliv podmínek. A tak člověk tam, kde mravně jedná, tam je ve skutečnosti ve světě o sobě. Tam je ve věci o sobě. Ale ovšem tohleto jednání je záležitost praxe a nikoliv záležitost poznání a tak člověk je vlastně roztržen na občana dvou světů a v tom jednom a v tom fenomenálním světě, ano, tam poznává, aniž se dobírá jádra věcí, a v tom světě praktickém tam je u toho jádra věcí a nepoznává. Ale víte, jak je potom ta cesta dál, že ano, přichází Fichte a říká, no ale přece musím nějakým způsobem, přece já, který jednám, jsem nakonec přece týž, který poznává. Já, který je subjektem našeho poznání, je přece v nějakém úzkém vztahu tomu já, který jedná. Tam je nějaká jednota, já musím moci si tuhle tu jednotu také uvědomit. A tady jsem ve skutečnosti v té věci o sobě. Já je věc o sobě. A přes tohleto jde potom ta napřed Schellingova a potom Hegelova myšlenka, že je možno a nutno dokonce vybudovat něco takového jako vědu, která není vědou o vědění, které není věděním o pouhých fenoménech, vědu, která pouze recipuje fenomény v tom smyslu, v tom významu smyslových dat z nich konstruuje a předvídá, co bude a eventuálně interpoluje, co bylo. Nejdůležitější věda, která se týče to, co v nejsilnějším smyslu slova je, takovou vědu, které člověk a Bůh si budou nesmírně blízko. Když Hegel mluví o fenomenologii ducha a míní fenomenologii nauku o tom, jak věda vzniká, jak se ukazuje, jak dochází k objevování se vědy, tak míní tuhle věc. Jeho věda je vědou o tom, jak Absolutno to znamená, Bůh chce u nás být a u nás je. A jak v jistém smyslu, ono samo, to znamená věda. Roste a vytváří se tím, že se vědění v tomto smyslu tvoří a ukazuje. Tohle to je samozřejmě obrovská metafyzická spekulace. Ale se tady tím zabývám jenom pro zajímavost. Víte, jak pod tím pojmem věda je možno rozumět různé věci. A vidíte taky zároveň, že tadyhle ta na první pohled podivná spekulace má takový lidský dosah. A ten dosah, ten cítíme každý z nás do dneška na sobě. Te. Jednou se pochopí vědění jako něco absolutního, jako něco, co zasahuje do samotného jádra věcí. To vede k takovému důsledku, takové naprosté zblížení a možná přímo identifikace mezi člověkem a samotnou povahou věcí, mezi člověkem a absolutem, mezi člověkem a Bohem. No, v takovém zvláštním obratu to potom vede k takovému ateismu, člověk světskost svého myšlení dokazuje právě svou praxí. Ale tenhle ten ateismus je zvláštní ateismus. Ateismus 19. století, hluboce odlišný od ateismu 18. Ten ateismus 18. století je ateismus skeptický. A ten 19. století je takový postulatorický a metafyzický. No a teď, jak je to s tím fenoménem u Husserla? A s tou jeho fenomenologií. Husserlova fenomenologie, pochopitelně, to uvidíme ještě blíž, nemá s tou Hegelovou fenomenologií Na první pohled nic společného. A její pojem fenoménu mnohem spíš navazuje na takový ten běžný, nestarat se o nic metafyzického, nestarat se o nespekulovat o jádru věcí, nejbrž podívat se na to, jak se věci jeví. Podívat se na ně v tom jejich ukazování se a toho ukazování, to ukazování samo vzít jako problém, ne jako samozřejmost. Nepředpokládat předem, že vím, co je fenomén. Co se to vlastně ukazuje a jak se to ukazuje. Mohli bychom se tady dovolat jednoho Hegelova slova, ale slova, které je možno vzít ne metafyzicky, ale spekulativně. Hegel říká, že je rozdíl mezi tím věc znát a věc poznat. Všichni v jistém smyslu známe, co to znamená fenomén. Když se věci ukazují, to přece z toho nejenom všichni vycházíme, nejprve prakticky, z toho bychom nemohli žít jako lidé, ale také zhruba o tom dovedeme všelico zpovědět a můžeme o tom spolu rozmlouvat. Ale to ještě neznamená, že jsme to, o čem máme takovéhle jakési přibližné povědomí, že jsme to skutečně poznali, že jsme do toho skutečně pronikli, že víme, co to je a jak to vypadá. Povědomí, že jsme to skutečně poznali, že jsme do toho skutečně pronikli, že víme, co to je a jak to vypadá. Je to v tomhle byla Husserlova genialita filozofická, že on na ten pojem toho fenoménu, víte, který se v kopitovském pozitivismu tak naprosto, o kterém se tak naprosto samozřejmě předpokládalo, že to jsou taková smyslová data, něco daného, hotového, co je tady předloženo, z čeho se naše zkušenosti jakoby skládala. On se zrovna nad tímhletím zamyslel a položil za to otázku. Jak Husserlova myšlenka nebyla nějak taková brilantní, nebyla to žádná metafyzická kombinace, nějaký postřeh hluboký. A to prachobyčejné zavěšlení nad trivialitami. Jakými trivialitami? No, kupřivou takovými. Ne? Papežná teorie o těch fenoménech říká, že věci, že jsou to kombinace jakýchsi kvalit, dojmů, dojmových kvalit. V anglickém empirismu je to docela běžné, co pak je jiného, tady je to jablko, nežli tyhle ty červené a zelené skvrny a tady je určitý tvar a chuť a tam to všechno se dostavuje v určitých rytmech a v určitých sledech. Například chudí do toho kousnu, že a tvar je jednak tady pro oko a jednak je tady pro hmat. No ale to všechno dohromady není nic jiného, nežli kombinace takových kvalit, že nic jiného v tom jablku nenajdu. A odkud se ty kvality berou? No ty kvality to jsou právě ty fenomény. Ty tady jaký z věci samotné nějakým způsobem ta věc je mi nějakým způsobem zprostředkována těmihle kvalitami, které se tady objevují, že? A ty kvality jsou potom subjektivně nějak zkombinovány a ukazuje se mi ta kombinace. To je jablko, nic jiného to není. Části možno interpretovat jako kombinaci smyslových dat, pak jsou tady asociativně vyvolaná data, takové anticipace naší fantazie, no a ty se buď osvědčují, anebo se neosvědčují, ale v podstatě všechny tyhle ty fenomény, no to je jiného nežli dojmy a jejich relikty v našem městě. Musel byl jeden z mála, kteří se zamysleli nad touhletou teorií v tom smyslu. Říkal, no ale přece já nevnímám nikdy kvalitě na prvním místě. Není tak, že bych měl něco takového jako dojmy a pak z nich kombinoval věci. V tomhle tom žádnou zkušenost nemám. Jak pak vypadá doopravdy zkušenost o jablku? Taková zkušenost, která mi dává jablko jako takové. No. Tam je to právě naopak. Já vidím jablko a nikoliv dojmy. Mohlo by se snad na nejvíc říci, že vidím jablko skrze dojmy. To znamená, ty dojmy nějaké, ty si vůbec původně neuvědomují, to je záležitost až reflexe. A většina lidí přece nereflektuje, když vnímá. Většina lidí bere věci, jak se říká, jak jsou. A to znamená jako jednotky a jako celky. Kdybychom skutečně vnímali, to znamená k věcem se chovali tak impresionisticky, jako by to byly kombinace dojmů, bychom nikdy k nějaké jednotě toho předmětu nedospěli, protože by se nám to úplně roztříštilo samé jednotlivosti. Když totiž reflektujeme na svoji zkušenost o předmětu, když skutečně nemáme před sebou ten předmět jako jednotný, nýbrž svoji zkušenost o něm, se ztratíme za chvíli v nekonečnosti rozmanitosti. Co to vůbec znamená vnímat? Znamená vnímat, mít před sebou, znamená vnímat, mít dojmy? Smyslové, jak se říká? Můžeme mít za určitých okolností smyslové dojmy a naprosto nevnímáme. Takové fosfény v očích, takové subjektivní zjevy, které mohou být nesmírně intenzivní, nejsou žádné vněmy, poněvadž nedávají žádnou věc. Vněm. Co to je? Tyhle ty otázky, zdání je takové naprosto triviální, ty si většinou filozofové a psychologové vůbec napadli. V čem je podstata věci? V čem je takové podstata takové věci, jako je vnímání? Že vnímání předpokládá určité pochopení věci. Musím věc pochopit jako něco. Tomuhle, že musím porozumět jako hrničku, že musím mít, abych to tak řekl, tu anticipaci anticipaci toho, co to před sebou mám. A pak, teprve, tahle ta anticipace se mi jistým způsobem rozvíjí. A v tom rozvíjení ustavičně se udržuje něco takového jako identický půl. A ten identický půl, to je ten hrníček. Ten je proč identický? Proč je tohle tak strašně důležité? Z nejrůznějších stran a v nejrůznějších kvalitách se udržuje totéž. Předmět má tenhle ten charakter, to je ta přítomnost něčeho jednotného přede mnou. A teď důležité je, že mám různé formy téhleté přítomnosti přede mnou. U příkladu, když zavřu oči, tak mohu přesto si představovat hrníček. Ale tohleto, ta přítomnost toho hrníčku v mé představě pouhé a ta přítomnost téhož hrníčku, když otevřu oči a když ho mám před sebou, to jsou dva úplně různé způsoby přítomnosti té věci. V něm to je ta přítomnost toho předmětu v originále přede mnou. Víte, já teď podávám takovou hrubou analýzu toho vnemu jenom proto, abych vám ukázal, jak asi postupuje Husserl při tom svém zproblematizování toho pojmu fenomén. Fenomén u Husserla není něčím předem definovaný. To je titul pro problém. Jak se mi ukazují a jak se mi ukazují věci a jaké existují typy toho ukazování se a jeho rozvíjení. Je docela jiný typ vědomí předmětu, takové vnímání, kdy mám věc originálně před sebou a jiný je způsob ku příkladu vzpomínání. Něco docela jiného je obrazové vědomí. V obrazovém vědomí mohu mít před sebou určitou věc v originále. Mám před sebou, dejme tomu, rytinu a tak dále. Ale přitom skrze tohleto, co je zde přítomné v originále, míním něco, co zde v originále není. Jako takové. Taková fenomenologie obrazu, ta mi ukazuje, že obrazového vědomí, ta mi ukazuje, že z hlediska fenoménu, z hlediska toho, co se ukazuje, v něm nemůže být obrazovým vědomím. Takže každé obrazové vědomí se buduje na věmu, ale ne naopak. Z tohohle potom vyplývá, že z hlediska fenoménu ta celá běžná teorie pozitivistického fenoménu je nesmysl. Ta, podle které věci, které se ukazují, které jsou tady kolem mne, jsou obrazy těch přírodních skutečností, které jsou mimo mne a na mě kauzálně působí. Stojí na úplně jiném místě. V tom fenoménu, v tom, co se ukazuje, v tom, co skutečně prožívám, v tom, co mám ve zkušenosti, po nějakém obrazovém vědomí ve vněmu není stopy. Ale tohle ještě všechno neznamená, že mohli takovýmhle způsobem odmítnout určité teorie o fenoménu a o tom, co se ukazuje. Takže už vím, co to je. Ta fenomenologická otázka ta není jenom kriticky položenou otázkou na cizí teorie, nýbrž na fenomenologa samotného a na jeho vlastní dosavadní nazření. Fenomenolog nikdy není si jist tím, co pozitivně klade. On musí v jistém smyslu se o těch fenoménech vyslovovat. Vidíte, tak jako jsem to teď tak zhruba říkal, že nevnímáme původně kvality a neskládáme z nich předměty, nýbrž že jakoby skrze kvality jdeme na jednotu věcí. Ale co tohle to předpokládá? To znamená, podívejte se, když tady mám tu jednotnou věc, jednotná věc, to přece není nic smyslového, ne? Proč to není nic smyslového? No, poněvadž smyslově je dána rozmanitost. A z každé strany se bude to jablko kupříkladu jevit docela jinak. A půjde to do nekonečna, zblízka, z dálky a tak dále. A tímhle způsobem nikdy nedojdu k žádné jednotě. Ta nemůže ležet v tomhle. Co tohle to tedy zase znamená? Že v tom dávání se v originálu tam musí být něco jiného, než lidí. Také něco jiného. A dokonce podstatně něco jiného, než lidí. Jenom ta rozmanitost. Je kvalita. Když se ostatně podíváme na tu kvalitu každou v sobě, ona je zase jednotou rozmanitostí. Takže ta červeň bude jiná, když se na ní budu dívat zblízka z dálky, když se na ní budu dívat za různé osvětlení a tak dále, ale je to táž červeň. Prostě pro ty kvality mi platí ten týž problém a ty též otázky jako pro ten předmět celku. Ukazování ve vněmu, v tomhletom typu, ale čeho typu vlastně? Mohlo by se říct typu přítomnosti nebo danosti. Ale přítomnost, danost pokazuje přece někomu, komu je něco dáno. Co je tohle to? Čemu je dáno? Čemu je dána ta jednota předmětnosti? A jak mu je vlastně dána? Že ona mu není nikdy dána hotově, plně. A je mu vždycky dána v pretenci. Takováhle pretence, ta ale patří k naší nejvlastnější podstatě. Náš život, naše prožívání, to není nic jiného, nežli ustavičné vztahování k takovýmhle předmětným jednotám. Používání toho, co je dáno. K tomu, aby se šlo za to. Pro toho, komu jsou fenomény přítomny, kdo je tím, čemu se zjevují, je vědomí. A podstatný charakter vědomí je tenhle ten vztah k těm jednotám, k něčemu, co není dáno tak jako ty jednotlivosti, ty jednotlivé stránky a kvality, nebož co leží nějaké popisaní. Taková je ta pretence jít dál za to, co je bezprostředně přítomné, přeskočit eventuálně to, co je bezprostředně přítomné a skočit do toho, co není, jak bychom řekli, přímo dáno. Tenhle ten zvláštní charakter toho našeho vědomí, že jde pořád dál, ten Husserl nazývá intencionalitou vědomí. Vědomí je intencionální, To se projevuje v tom příkladu, že jeho tématem při vnímání je předmět a nikoli ty jednotlivé předmětné vlastnosti, skrze které, o které se vnímání eventuálně nestará, nýbrž drží pevně ten jednotný předmět ve všech těch rozmanitých stavách. A tenhle ten zvláštní typ vědomí, kterým je v něm, ten Husserl analyzuje do nekonečna. Také to je fenomén, nebo jako mohli říci celá skupina fenoménu, typ fenoménu, který dovoluje takové těžení do stále obnovované, když se najednou ukazuje, že to, co se nám zdálo samozřejmě, co bylo tak každému jasné, to, že v té reflexi na tu otázku, co to je vlastně, najednou se ukáže problematicky, najednou se ukáže, že to poukazuje na problémy jeden za druhým, vždycky další a hlubší. Ovšem, vidíte se, já teď zdůraznil takovou stránku fenomenologii, která vypadá tak nadmíru divně, tak jako problematizování, které nemá nikde žádné dno. Husserlova pretence je právě nezůstat v nějakém problematizování, nýbrž toho dosáhnout. Husserl tvrdí, dokud co není samozřejmé, budeme pojímat, jako by to bylo samozřejmé, nedojdeme k tomu, co skutečně je pevné. Ale k tomu, co je pevné, je možno dojít. To je soudíra. Co je nakonec pevné v tomhle tom všem, v téhleté vší problematice těch různých typů vědomí? Víte, já jenom takovou malou ukázku ještě. Víte, když ku příkladu budeme analyzovat něco jako vzpomínku, tak tam máme před sebou jiný typ vědomí, nežli vnímá. Tam jsou speciální problémy. Docela svýrázné. Jisté je na oči polu v jistém smyslu, že ano, že vzpomínka není možná, kde nebyl v něm. Čili předpokládá v něm. Čili je fundována, jak Husserl říká, je založena a poukazuje intencionálně na v něm. Za něm, který kdysi byl. Ale vzpomínka není pouze vynoření nějaké chabé odlíky toho vnemu, který kdysi byl. taková vynořící se odlika, ta je zase přítomná. Ten problém vlastní je to vědomí toho té minulosti. Je tohle se bere. A ovšem vzpomínka má v sobě tenhle ten problém a neredukuje se na něj. Vzpomínka předpokládá, že to vědomí té otevřené minulosti už máme. Vzpomínka znamená zacházení do té oblasti minulé, která nám už musí být nějak otevřena. Čím je nám otevřena? To je jeden takový dílčí problém. Z toho se ukazuje, že není možný žádný vněm, který by byl jenom čistým vněmem, jenom přítomnost dávající. Takže ve vněmu samotném už máme tenhle ten problém přítomen. To, že v něm eminentní vědomí toho přítomného předmětu nemůže se nikdy omezit na vědomí ryzí přítomnosti, nýbrž že je vždycky ve dvoře kde je ta bezprostřední minulost už otevřená.
Ten
mi dochází nezbytně, ustavičně zadržování toho k podržování bezprostředního toho, co právě bylo přítomnosti. Takže vidíte, ta analýza toho vzpomínky nezbytně předpokládá před sebou analýzu v němu jako takového. Ale i ty stránky v němu, která spočívá v té vnitřním vědomí času, které se nezbytně a v takové naprosté samozřejmě pasivitě vždycky prosím. Teď ale, když nám tahle ta bezprostřední vzpomínka takhle otevřela pohled zpátky, a tohle je strašný problém, jak k tomuhle vlastně dochází. Na základě čeho? Čeho se to vědomí přitom drží? Vidíte se, když naše vědomí proniká k předmětu, takový je tenhle ten kus vánočky nebo tenhle hrníček. Tak má čeho se držet, má ty jednotlivé stránky toho předmětu jasně zde přítomné před sebou. On sice, naše vědomí sice přeskakuje tu bělost skrze ně sahá po tom předmětu samotné. Víte, že tenhle ten problém, ku příkladu ve výtvarném umění moderní 20. století, byl také umělci zachycen, že v takové té kontroverzi faktické mezi impresionismem a třeba mezi kubismem běželo tenhle ten problém. Co to vlastně ten malíř podává? A podávat nějaké dojmy, anebo podává věc? Dojmy a kvality, anebo podává věc? Jak zobrazit věc? Co to je? V tom vědomí přítomného předmětu, tam má vědomí se čeho držet. Má ty jednotlivé kvality. Čeho se drží, když zachází do minulosti. Není před ním nic, co by tu minulost mohlo dávat, protože minulost není. Kde se to bere? Jakým kouzlem se ta minulost zjevuje? A jakým kouzlem se vytváří něco takového jako minulý předmět, nebo vědomí minulého předmětu, ke kterému se mohu kdykoliv vrátit? Aspoň, takhle bych řekl, ideálně. A ve skutečnosti se nikdy eventuálně nevrátím ke stejnému vědomí téhož minulého. A takové to, jak řekli, exaktní, spolehlivé zpřítomnění minulosti. Dobře víte, že se děje vždycky pomocí přítomného a pomocí reliktů, jako přítomného. Nicméně, z pouhých přítomností nikdy nedělám minulost. A musím především hledět, vyanalyzovat, popsat, jak to vzpomínání znamená, probíhá. Husserl se domnívá, že rozpomínání je něco jako kvaziměry. Kvazi. Jakoby. Je to v něm v modu jakoby. Když si vzpomínám třeba na to, že jsem byl včera na koncertě, tak jak si vcházím do toho, jak on říká, horizontu minulosti, který je mi k dispozici, a tam rozvidím ty jednotlivé etapy, dejme tomu, jak jdu do Rudolfína, že ano, po schodech a tak dále, a do šatny, etc. Tak jako kdybych to dělal v aktuální přítomnosti. Ale to všechno je v jiném předznamenání. V předznamenání neskutečného, již ne a tak dále. A tohleto již ne, to je originální danost toho, co není dáno. Toho nepřítomného. To nepřítomné musí být také zase jistým způsobem nám otevřené. A teď běží o to definovat tenhle ten způsob té otevřenosti. Víte, tak takhle, tímhle tím vnitřním srovnáváním fenoménů vzniká tím srovnáváním jejich mezi sebou a nalezáním jejich vzájemných vztahů vzniká najednou zvláštní způsob pozorování vědomí, pozorování toho subjektu. A dejte dobrý pozor na to, že ten způsob, jak jsme si to tady zakončili schematickým elementárním způsobem předvedli, to, že není způsob tradiční psychologie. Tradiční psychologie pořád uvažuje asi tak v tomhletom schématu. Tady je příroda, tak jak nám ji vykládá přírodověda, předkládá přírodověda, se všemi svými kauzálními souvislostmi a zákony, zejména fyziologickými. A tam v téhleté přírodě probíhají určité akce, že? A ty se potom nějakým způsobem obrážejí v takové jakési, kdo neví, kde se vzala, kde se vzala. Rovině, to se říká vědomí, že? A tam vznikají zase nějakým záhadným způsobem jistých dojmů, to jsou kauzální působnosti mezi nervovými zjevy a mezi říká se tomu psychie. Ne? Prostě někde se tady něco si obráží jakýmsi záhadným způsobem a to co víte. Osobisté vztahy v podstatě kauzální. Takže fyziologická podráždění produkují dojmy, z těch dojmů vznikají takovým splýváním a asociací a percepcemi, což jsou zase komplikované asociativní struktury. Potom kombinace a z těch kombinací potom v určitých případech vznikají abstrakce a ty abstrakce je možno zase kombinovat dál a tak dále. Tenhle ten způsob, to je pohled na duševní život z hlediska psychologie, takzvané vědecké, která, jak vidíte, se stará hlavně o to, aby zjevy našeho života nějak přiřadila těm objektivně konstatovaným, objektivně probíhajícím přírodním zjevům, jako jsou průběhy chemických a jiných reakcí v našem organismu. Tenhle ten základní předpoklad ta psychologie má a tím je všechno, co kdy vysloví, podmíněno. My jsme tady dělali něco úplně jiného. My jsme se dívali na to, jak se nám ukazují věci v tom běžném životě, kde o psychologii ve vědeckém významu právě se víme. Nevíme nic, vůbec jsme se nestarali o žádnou fyziologii a biologii a fyziku a tak dále. Zjistili jsme se jenom na to, jak se nám ty věci ukazují takhle. A prosím, oni se nám rozvinuli v takovou problematiku, která poukazovala na jisté souvislosti, na jisté spojitosti a zákonitosti, ale není kauzální. Tak je. To je důležitá a ne pominutelná otázka. Jak už řekli, vzpomínka předpokládá v něm. A se v jistém smyslu buduje na vněmu. Budovat, to je ten zvláštní, to je takový zvláštní obraz, že ano? Je fundament a pak na tom fundamentu se něco staví dál. Stavět se říká latinsky struere. A stavba je struktura. Nejsou to kauzální vztahy, jsou to struktury. které jsme tady poukazovali. My jsme tady dali takové hledy. Příklady. Taková specimina zmyslosti. Památkou předvedli. Ale už z toho, co jsme si vyložili, vidíme, že tyhle ty tematizace fenoménu jako takového, problematizace toho, co se běžně za fenomén považuje, vyplývají úlohy. Vyplývá tady kupříkladu ta úloha stanovit ty základní typy vědomí, základní typy přítomnosti věcí pro nás a způsobu, jak se tedy věci ukazují. Přitom je potřebí ovšem vytvořit metodický způsob, jak něčemu takovému jako typ vědomí se dostat. Děli jsme tady po příkladu zvláštnost při tom vnímání. Na jedné straně jsme měli předmět. Předmět v jeho vlastnostech, stránkách různých, skrze které ta vlastní intence jakoby šla někam dál. Míněný předmět, ten byl vlastním tématem, kdežto ty jednotlivé kvality a stránky ty přitom jenom hrály takovou určitou služebnou roli. Teď řekli jsme si, to mínění toho jednotného předmětu, za kterým vlastně jsme šli, který byl naším tématem. Co to je? No to je náš život. Patří k našemu životu, to je část našeho prožívání. A tahle ta část našeho prožívání není pochopitelně v části toho předmětu. Ten předmět to není reální součást, ale ani reální součást našeho prožívání. Předmět stojí proti nám. Hrníček přece nejsem já. Ten hrníček stojí tam, v tom prostoru sám pro sebe. A ten hrníček není taky obrazem něčeho zvláštního, co je, řekl, úplně tak jako absolutně mimo jakýkoliv vztah k prožívání. Hrníček je přece viděn mnou ze strany, že? A to znamená, on je přece jenom ke mně v nějakém stavu, ke mně, k mému životu, k mému prožívání, ale není. Husserlová metoda spočívá teďka v tom, on říká, já vezmu ty předměty v celém bohatství jejich rysů. V celém bohatství toho, jak se ukazují. Jako vodítko, který ten předmět je konec konců něco, co je tady na bílejí. To stojí přede mnou. A ničem. Hrníček v té originále, v tom modu jistoty, jako centrum mého vněmového, mé vněmové oblasti. Je tohle všechno musím vzít. A teď odtud vycháze je, budu reflektovat, budu přemýšlet, budu se soustředit nejen na hrníček, nejbrž na to, jaký způsobem